خیابون مازندران تقدیم حبیب
هم. اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن آبو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسران چمین شاعر جهاندان نامدار
روزو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بز بلم ایران گکری.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلن. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhrashaniy xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Lurison musiqasining haligacha ko'plab ochilmagan qirralari mavjudligi borasida sizga ma'lumot bergan edik. Ushbu musiqa jangovarlik, diniy, shuh va muhabbatga bo'yalgan mavzularni o'z ichiga oladi. Lurison musiqasining oshkor va pinhon hoshiyalarida Lur xavining botirliklari, janglardagi qahramonliklari, muhabbatlari, g'ayratlari, g'amlari va shodliklari ifoda etilgan. Shak shubhasiz Luriston musiqasi mazkur mintaqaning xos tabiati hamda Lur xalqining tabiat, dushman va raqiblari bilan bo'lgan kurashlardan ilhom olgan. Luriston mintaqasida she'r va musiqa yoki shoir va sozanda o'rtasida yaqin hamkorlik va uyg'unlik mavjud bo'lgan. Lur kuychisi yoki sozandasi ba'zida o'zi shoir bo'lgan va yoki shoirning o'zi ba'zan cholg'uchi bo'lgan. Luriston sozlarini ham to'ylarda va ham azadorlik marosimlarida ishlatish mumkin. Azadorlik marosimlarida soz va duhul, ya'ni nog'ora bilan ijro etiladigan motam kuyi chamari deb ataladi. Ushbu kuy odatda Muharram oyida azador guruhlarini to'plash uchun shahar maydon va ko'chalarda ijro etilishi sababli epik ruhiyatiga egadir. Luriston shaharlari, tumanlar va qishloqlarda barpo etiladigan to'y va shodlik marosimlarida ham soz va duhuldan foydalanishadi. Mazkur mahalliy sozlar to'y marosimlariga o'zgacha fayz baxsh etishadi va ushbu marosimlar bir necha kun va kecha davom etadi. Azizlar, oldingi eshitirishlarimizda Luriston viloyati turli ob-havoga ega bo'lgani borasida ishora qilib o'tgan edik. Turli bo'lgan ushbu iqlimni mintaqaning shimolidan janubigacha, sharqidan g'arbigacha yaqqol sezish mumkin. Qish faslida Luriston viloyatining shimolida to'fonlar bo'lib qor yog'sa, uning janubiy qismida salqin va yomg'irli havoni kuzatish mumkin. Mazkur viloyatning Safid kuhga o'xshab g'arbiy qismlari, uning sharqiy qismlari, ya'ni Durud va Aligudarzga nisbatan quyi atmosferaga egadir. Munosib iqlimning mavjudligi Eron yurtining ushbu qismida tabiat sevuvchilariga jozibali manzaralarni baxsh etgan. Luriston viloyatida 33tadan ko'proq doimiy suvlarga ega daryolar mavjud va suv to'kiladigan asosiy 3 havzaga bo'linadi. Dez va Karxi havzalari, daryolari umuman viloyat miqyosining 94% ini tashkil etadi. Va markaziy havza daryolari viloyatning eng sharqiy qismlarining kichik miqyosini o'z ichiga olgan. Luriston viloyatida yirik va suvdan to'la daryolarning mavjudligi, ularning jarayonlari yo'lda va viloyat qoyalari qo'ynida o'ziga xos bo'lgan ko'plab sharsharlarni yaratgan. Hozirgi vaqtda Luriston viloyati kengligida 50 tadan ko'proq katta va kichik sharsharlar mavjud. Ularning asosiylari mazkur viloyat daryolarining yo'lda joylashgan. Hatto aytish mumkinki, ushbu sharsharlarni Eronning boshqa joylarida ko'rib bo'lmaydi. Bu ertada Shivi sharsharasi, oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, Eronning eng go'zal sharsharasi nomini olgan. Shivi yo Talyaran sharsharasi Durud tumanining janubida va Shivi qishlog'ining atrofida joylashgan. Shivi go'zal va ko'ngilochar sharshara bo'lib, g'ordan chiqib, baland tog' sathidan pastga oqadi. Mazkur sharsharaning balandligi 100 metrni va kengligi esa 40 metrni tashkil etadi va o'zining atrofida benazir bo'lgan tabiat manzaralarini yaratgan. Boshqa tomondan ushbu chiroyli sharsharaning atrofi bodom, dub va turli tomosha qilishga arzirli o'simliklar bilan qoplangan. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti uzbek.erim.ir va yangi saytimiz porstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Shadi ma
عشق وطن دارم، فرزندی دارم مهر تو ای میهن، بنشسته در جانم آوای آزادی، سرگردم از جان من زاده ایران، خاک دل ایرانم من زاده ایران، خاک دل ایران.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Bahor faslida Eronning sayohatni sevuvchi aholisi mamlakatning turli joylaridan Luriston yo'lovatining yagona bo'lgan ushbu sharsharasini ko'rish uchun kelishadi va dam olish kunlarini uning atrofida mavjud go'zal tabiat qo'ynida o'tkazishadi. Luriston yo'lovatining o'ziga xos bo'lgan tabiati bilan birgalikda mazkur mintaqada turli va yagona bo'lgan jonivorlarni ham kuzatish mumkin. Bunga ko'rbaliq va boshqa noyob jonivorlar misol bo'la oladi. Ko'rbaliq nafaqat Eronda, balki butun dunyoda ham kam uchraydigan mavjudotlardan hisoblanadi. Bu jonivor Luriston viloyatida joylashgan g'orda yashaydi va dunyoning birinchi haqiqiy g'or balig'idir. Uni daniyalik geolog birinchi bor 1937-yilda Eronga qilgan safari chog'ida kashf etgan va ushbu baliqqa doir tadqiqotlar o'tkazgan. Baliqning ushbu turi faqat Eron yurtida mavjud bo'lib, ushbu mamlakatning ahamiyatli zaxiralaridan hisoblanadi. Ko'rbaliq yashaydigan g'or Luriston viloyatining tabiiy merosi hisoblanadi. Mazkur g'orni 82-yilda milliy meros sifatida ro'yxatga olishgan. Luristondagi boshqa noyob jonivorlar haqida kelgusi suhbatlarimizda sizga kengroq ma'lumot beramiz. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.